Nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wali kulli ummatir rasul. فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله لكل أمة أجل إذا جاء ولا يستقدمون إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون صدق الله العلي العظيم.
Se cili popull kishte të dërguarin e vet, e kur u vinte i dërguari i tyre, bëhej gjykimi i drejtë mes tyre, atyre nuk u bëhet padrejtësi. Ata thonë, kur do të jetë ky premtim nëse jeni të drejtë çka thoni? Thuaj, unë nuk mund t'i sjell vete si me as dëm, as dobi, posa atë që dëshiron Allahu. Çdo popull ka fatin e caktuar, e kur të vija fati tyre, ata nuk mund të vonojnë as për një moment e as të ngutin.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google+, Twitter dhe Facebook me adresë http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Flet Tehrani, zëri Republikës Islamike të Iranit, programi në gjuhën shqipe. Vijoj me lajmet. Pezeshkian i shpreh ngushëllime Alijevit për aksidentin ajror. Masud Pezeshkian, presidenti Republikës Islamike të Iranit, ka zhvilluar një bisedë telefonike me homologun e tij Azerbajxhanas Ilham Alijev për t'i shprehur ngushëllimet për aksidentin tragjik ajror që ndodhi së fundmi. Një avion i linjës ajrore azerbajxhanase me 67 pasagjerë ka pësuar një aksident të mërkurë në perëndim të Kazakistanit afër qytetit Aktau, duke shkaktuar të paktën 38 viktima dhe duke lënë 29 të mbijetuar. Në lidhje me aksidentin ajror, Pezeshkian i shprehu ngushëllimet presidentit Azerbajxhanit dhe familjeve të viktimave, duke uruar një shërim të shpejtë të plagosurve. Gjatë bisedës telefonike, Pezeshkian e ftoi Alijevin të realizojë një vizitë shtetërore në Teheran në të ardhmen e afërt. Ai theksoi gjithashtu interesin e Iranit për të thelluar më tej marrëdhëniet diplomatike me Azerbajxhanin. Forcat izraelite nisën një inkursion të thelluar në disa zonat të jugut të Libanit. Armiku izraelit vazhdon të shkel marrëveshjen e armpushimit. Deklaroi ushtria libaneze në një deklaratë duke shtuar se forcat izraelite të njëjtën kanë rrëmbyer një qytetar libanez. Forcat izraelite janë infiltruar në disa pika në zonat e Kantarës, Atshit al-Kusair dhe Wadi al-Hujair në jug. Shumë video që qarkullojnë në internet të regojnë tanke dhe ushtarë izraelit që po përparojnë në Wadi El Hujair me të shtena që dëgjohën në disa nga pamjet. Kjo ka ndodhë një ditë pas sulmit të para ajrore nga Izraeli në luginën e Bekas në lindjet të Libanit që nga fillimi janë pushimit muajnë e kaluar. Më shumë se 300 shkele izraelite janë raportuar që nga hyrja në fuqi janë pushimit më 27 nëntor për të ndalur ofensivën izraelite që zgjati gati rreth 70 ditë. Një komitet i përbërë nga Franca, Shtetet e Bashkuara, Libani, Izraeli dhe përfaqësuesit e Kombeve të Bashkuara ka marrë përsipër monitorimin e armpushimit dhe sigurimin e trajtimit të shkeljeve. Beiruti ka kërkuar nga palët, sidomos nga SHBA dhe Franca, që të ushtrojnë presion mbi Izraelin për të nxituar tërheqjen e forcave të tij nga jugu i Libanit sipas kushteve të marrëveshjes. Armpushimi kërkon të një ndërprerje të menjëhershme të agresionit izraelit ndaj territorit libanez dhe jep të forcave të reagimit një afat prej 60 ditësh për të tërhequr nga jugu i Libanit. Forcat izraelite gjithashtu qelluan dhe rrëmbyen një qytetar libanez në Wadi El Hujair. Hosam Fawaz u dorëzua më pas tek UNIFIL për të transferuar nga një ambulancë ushtrisë libaneze për të marrë trajtim për plagët e tij nga një plumb në kokë që e kishin shkaktuar forcët izraelite. Si pas deklaratës së ushtrisë, ushtria libaneze ka forcuar dislokimin e saj në zonat e prekura, duke vazhduar me forcën paqëruajtëse të Kombeve të Bashkuara në Liban UNIFIL dhe komitetin që mbikëqyr marrëveshjen e pushimit për sa i përket inkursionit të thelluar. Më herët gjatë ditës, UNIFIL i shprehu shqetësimin për shkatërimin e vazhduar nga forcat izraelite të zonave të banuara, tokave bujqësore dhe infrastrukturës në jug të Libanit, duke shkelur rezolutën 1701 të Kombeve të Bashkuara dhe duke kërkuar një tërheqje në kohën e duhur të Izraelit nga jugu i Libanit sipas marrëveshjes së armpushimit. UNIFIL vazhdon të nxisë tërheqjen në kohën e duhur të forcave izraelite dhe dislokimin e forcave të armatosura libaneze në jug të Libanit, përveç zbatimit të plot të rezolutës 1701 si një rrugë gjithë përfshirës e drejt paqes, thuhet në deklaratë. Forcat e inteligjencës së IRGC kanë arrestuar një individ në të akuzën e spionazhit. Në një deklaratë të lëshuar të enjtën, IRGC njoftoi se ushtarët nga baza provinciale Hazrat Abbas kapën personin, identitetit të cilit nuk u bëj njohur më njëherë pas një operacioni teknik dhe mbi këqyrës dhe dorëzuan ato të autoritetet gjyqësore për ndërmarrjen e veprimeve ligjore. Gjatë viteve të fundit, forcat e sigurisë të Iranit kanë shpërbërë shumë grupe terroriste të mbështetura nga jashtë për gjatë kufive të tij. Javën e kaluar, forcat inteligjencës së Gardës Revolucionare identifikuan dhe shpërbërën një ekip terroristësh tekfirist në provincën perëndimore të Kermanshahut në Iran. Në muajin tetor, Ministria e Inteligjencës së Iran njoftoi se kishte shpërbërë një grup separatist terrorist që ishte i lidhur me regjimin izraelit dhe që kishte për qëllim infiltrimin në vend. Në raport thuhet se Izraeli po përgatitet të qëndrojë në jug të Libanit pas armpushimit. Një raport i ri ka zbuluar se ushtria izraelite po përgatitet mundësisht të mbajë forcat e saj në jug të Libanit pas marrëveshjes së një armpushimi 60 ditor të brisht me lëvizjen e rezistencës libaneze Hezbollah, e cili ka hyrë në fuqi në muajin e kaluar. Gazeta izraelite Haaretz raportoi të njëjtën se forcat izraelite do të qëndrojnë në jug të Libanit nëse ushtria libaneze dështon të arrijë kontrollin e plotë të zonës. Në këtë rast ushtria izraelite do të mbetet në territor derisa ushtria libaneze të marrë në kontroll, shtoi ajo. Një armpushim 60 ditor midis Izraelit dhe Hezbollahut ka hyrë në fuqi me 27 nëntor me shpresën për të arritur një ndërprerje të përheshme të armiqësive. Megjithatë janë raportuar të paktën 300 shkelje izraelite që nga hyrja në fuqi e marrëveshjes së armpushimit përfshirë të mërkurën kur avionët luftarak të regjimit goditën objektiva në rajonin e Baalbekut në lindje të vendit. Izraeli detyrua të pranojë armpushimin pas humbjeve të rënda që pasoi pas më shumë se 14 muajve të luftimeve për te i kufive dhe dështimit për të arritur objektivat e tij në agresionin ndaj Libanit. Një komiteti përbërë nga Franca, Shtetet e Bashkuara, Libani dhe paqëruajtësit e Kombeve të Bashkuara ka marrë përsipër monitorimin e armpushimit dhe sigurimin e trajtimit të shkeljave. Beiruti ka kërkuar nga palët veçanërisht nga SBA dhe Franca që të ushtrojnë presion mbi Izraelin për të nxituar tërheqjen e forcave të tij nga jugu i Libanit sipas kushteve të marrëveshjes. Armpushimi kërkonte një ndërprerje të menjëhershme të agresionit izraelit ndaj territorit libanez dhe jepte forcave të regjimit një afat prej 60 ditësh për të tërhequr nga jugu i Libanit. Izraeli ka shkaktuar shumë presion mbi Hamasin, por pa rezultat. Ish drejtori i Agjencisë Izraelite të Spionazhit Mossad, Dani Yatom, ka pranuar se presioni i regjimit izraelit ndaj lëvizjes palestineze të rezistencës Hamas ka dështuar të sjellë rezultate të rëndësishme gjatë vitit të kaluar dhe ka theksuar se duhet të nënshkruhet një marrëveshje për shkëmbimin e të burgosurve sa më shpejt të jetë e mundur. Yatom, i cili drejtori i Agjencisë Izraelite të Spionazhit nga viti 1996 deri në 1998, u citua nga gazeta hebraike Maariv të Intern, duke thënë se Izraeli duhet të braktisë presionin ushtarak ndaj Hamasit për të lehtësuar një marrëveshje të shumë pritur për lirimin e të burgosurve izraelit në rripin e Gazës. Ne kemi parë gjatë vitit të kaluar dhe 2 muajve të fundit që presionin ndaj Hamasit ka ndihmuar shumë pak. Kishte 2 operacione të cilat mundëm të shpëtonim të rrëmbyerit përmes veprimit ushtarak, por kjo është pothuajse vetmja gjë që mund të bëhet. Duhet të kishim arritur një përfundim se përdorimi i forcës rrezikon jetën e të rrëmbyerve, tha Yatom. Mënyra vetme për të kthyer të rrëmbyerit të gjallë është përmes veprimit politik dhe bethirja tyre që marrin vendime të avancojnë një marrëveshje, edhe me kostën e përfundimit të luftës, shtoi ai. Ne duhet të shkojmë drejt një marrëveshje dhe po të dalim nga Gaza. Gjithashtu do të jetë mundur të kthehemi në Gaza përsëri. Hamas mbajti të burgosur rreth 250 persona gjatë operacionit të tij të paprecedent kundër territoreve të pushtuara me 7 tetor të vitit 2023. Lëvizja e rezistencës liroi 105 nga të burgosurit gjatë një armpushimi një javor në nëntor të vitit të kaluar. 6 të burgosur u vranë në një sulm ajror izraelit në jug të Gazës në shtator. Në ato kohë Hamas deklaroi se kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu është përgjegjës drejt për drejt për vrasjen e 10 burgosurve për shkak të dështimit të përpjekjeve për armpushim. Lëvizja e rezistencës e bazuar në Gaza ka thënë edhe përsëritshëm se nuk ka alternativë tjetër përveç një armpushimi tërheqës së forcave të pushtimit dhe zbatimit të një marrëveshje për shkëmbimin e të burgosurve në këmbim të lirimit të burgosurve izraelit. Netanyahu ka bllokuar prej kohësh ndërmjetësimin për një ambushim dhe një marrëveshje për lirimin e të burgosurve që ende mbahen nga grupet palestinieze në Gaza. Pas gati 15 muajsh sulmi ndaj Gazës, regjimi i Tel Avivit ka dështuar të arrijë objektivat e shpallura për eliminimin e Hamasit dhe shërimin e të burgosurve, me gjithë vrasin e më shumë se 25.000 palestinezëve, kryesisht grave dhe fëmijëve, dhe plagosin e mbi 107.000 të tjerëve. Ministri Izraelit i Ekstremit të Djathtë, Ben Gvir, deporton sërish në kompleksin e Xhamisë Al-Aqsa. Ministri Ekstremist Izraelit Itamar Ben Gvir ka bërë një tjetër deportim në kompleksin e Xhamisë Al-Aqsa në qytetin e vjetër të Al-Kutsit të pushtuar. Në një postim në X të Intern, ministri tha se ishte lutur në kompleks për forcat izraelite dhe pengjet, si dhe për atë që ai e quajti një fitore të plotë në luftën gjenocidare të regjimit ndaj rripit të Gazës. Ben Gvir gjithashtu postoi një foto të tijen ku shihej duke u mbrojtur nga ushtarë të armatosur ndërsa hynte në këtë vend të shenjtë musliman. Kjo ishte vizita e 5 e ministrit në kompleks që nga momenti kur ai u bë pjesë e kabinetit të kryeministrit Izraelit Benjamin Netanyahu në vitin 2022. Deputeti Izraelit Mansur Abbas e ka kritikuar Ben Gvirin për shpërfidhjen e shenjtërisë së Xhamisë Al-Aqsa dhe për përpjekjen për të tërhequr qytetarët arab të Izraelit në një përballje me regjimin. Abbas, i cili është kryetar i partisë Ram, gjithashtu tha se Netanyahu mban përgjegjësi për autorizimin e vizitës provokuese. Adhurimet e të tjerëve përveç muslimanëve në kompleksin Al-Aqsa janë të ndaluara sipas një marrëveshje mes Izraelit dhe Jordanisë pas pushtimit të Kucit lindor nga regjimi Izraelit në vitin 1967. Ben-Gvir kishte deklaruar më parë se nëse do të mundte, do të ndihmonte për të ndërtuar një sinagogë në kompleksin e Xhamis al-Aqsa. Deportimi të entës ndodhi në një kohë kur regjimi pushtues vazhdon të mbaj të ndezur makinerinë e tij të luftës të mpiksur në rripin e gjaksit, në rripin e Gazës. Izraeli ka vrarë të paktën 45.361 palestinezë në sulmin e tij ndaj Gazës që nga fillimi i tetorit të vitit të kaluar. Fushata barbare ka filluar pasi lëvizja palestineze e rezistencës Hamas e bazuar në Gaza ka nisur një operacion ushtarak të papresidentë në territoret e pushtuara. Zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme të Iranit ka dënuar me forcë si krim lufte sulmin e qëllimshëm të regjimit izraelit ndaj rripit të Gazës, e cili vrau të paktën 5 gazetarë palestinezë. Sulmi forcave pushtuese ndaj automjetit të gazetarëve është padyshim një krim lufte, tha Ismail Bakai të Ejnten. Ai shtoi se gazetarët dhe personeli i medjave që punojnë në zonën e konfliktit konsiderohen si civil dhe si të tillë duhet të jenë të imunizuar nga çdo sulm sipas ligjit ndërkombëtar humanitar. Zëdhënësi iraniani bëri thirrje gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë që të shtojë krimin e fundit të Izraelit në dosjen e regjimit për gjenocid lidhur me veprimet kriminale të tij në Palestinën e pushtuar. Ai theksoi vrasjen e më shumë se 200 gazetarëve gjatë 15 muajve të luftës gjenocidale të Izraelit në Gaza dhe theksoi se kjo është pjesë e përpjekjeve të regjimit për të penguar ndërgjegjësimin e opinionit publik global për shkallën e krimeve të kryera kundër popullit palestinez. Diplomati iranian paralajmëroi se vazhdimi i shkeljeve flagrante të Izraelit ndaj ligjit ndërkombëtar humanitar në Gaza dhe mungesa një përgjigje adekuate nga organet përgjegjëse globale për të trajtuar këto krime mund të dëmtojë seriozisht normat dhe rregullat ndërkombëtare që lidhen me luftën. Në një nga këto sulme të fundit të Izraelit të njëjtë në mëngjes 5 gazetarë u vranë pasi avionët luftarak të regjimit goditën një automjet që transporton të një ekip gazetarësh para spitalit Al-Auda në qendër të Gazës. Gazetarët punonin për kanalin televiziv Al-Quds Al-Yom. Automjeti kishte fjalët pres në shkronjën të kuqe dhe përdoi nga gazetarët për të raportuar nga brenda spitalit dhe kampit Nuseirat, thanë mediat palestineze dhe raporterët dhe gazetarët lokal. Sindikata e gazetarëve të Palestinës javën e kaluar tha se më shumë se 190 gazetarë ishin vrarë dhe të paktën 400 të tjerë ishin plagosur që nga fillimi i luftës gjenocidale të Izraelit në Gazën e rrethuar dhe të pushtuar. Gazetarët gjithashtu, siç tha më parë, punonin për kanalin televiziv Al-Quds Al-Yom. Automjeti kishte të shkruar në trupin e tij fjalët pres me shkronja të kuqe të mëdha dhe përdorej nga gazetarët për të raportuar nga brenda spitalit dhe kampit Nuseirat. Ndoqët lajmet bashkë miru takofshim.
Të nderuar dëgjues të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, përshëndetje. Në vazhdim të programeve tona, për ju kemi përgatitur një program kushtuar bukurive të Iranit islamik. Lundrim në Iran. Përshëndetje për të gjithë dëgjuesit dhe adhuruesit e serive të programeve Lundrim në Iran. Në këtë program kemi bërë një vizitë në provincën Fars dhe qendrën e saj Shirazin, e cila ndodhet në jug perëndim të Iranit. Qytet që është i njohur për hafizien dhe për saidien dhe aromën e portokallit të pranverës, kopshteve të bukura dhe freskuese, suvenireve ushqimore shumë të shijshme, të tilla si muskat, likerët dhe ëmbëlsirat shiraziane të quajtura faludeh, Hafezje, Sadie, Pazari Historik Vakil, Shah Cherag, Bagë Eram, Persepolis, Pasargard janë disa nga atraksionet turistike të Shirazit që është pamundur të mos i vizitosh gjatë një udhëtimi në këtë qytet. Në këtë program ne kemi planifikuar të vizitojmë Hafezien dhe Saidien, varret e dy poetëve të mëdhenj iranian që ndërvendet më të famshme dhe më të njohura turistike në Shiraz. Haxhe Shamsuddin Muhammed Shirazi, i njohur si Hafezi, që ka lindur në 1315-ën dhe ka vdekur në 1390-ën pas Krishtit, i madhi i poezive persiane të llojit Ghazali, i cili ka marrë emrin Lisanul Ghaib, është një poet i shekullit të 8 dhe një nga letraret e famshëm në botë. Libri i tij i famshëm është Divani, një përmbledhje me poezi. Shumica e poezive të tij kanë temë dashurie dhe misticizmi. Shumë poet me famë botërore, si poeti dhe gjeniu i famshëm gjerman Johann Wolfgang Goethe, 1749-1832, u magjeps nga Hafezi dhe poezitë e tij, i shkroi duke frymëzuar nga poezitë e Hafezit. Dhe duke u përkthyer poezitë e Hafezit në gjuhë të ndryshme, shumë njerëz në të gjithë botën janë njohur me poezitë e Hafezit. Hafezi ka një vend të veçantë në mesin e njerëzve në Iran, dhe shumë nga poezitë e tij citohen si fjalë të urta. Hafez Khani, leximi i Hafezit, është një nga traditat që iranianët e bëjnë rregullisht, nga adoleshentët e deri tek brezat e moshuar. Gjithashtu poezitë e Hafezit janë përdorur shumë herë në muzikën dhe kaligrafinë tradicionale iraniane. Varri i këtij poeti të madh iranian ndodhet në rrugën Hafezie. Varri i Hafezit është bërë një ndërtesë e bukur prej guri, me 20 shtylla guri dhe rreth tij është një kopësht i mbuluar me pemë të gjelbërta dhe lule shumë të bukura. Arkitektura e varrit të Hafezit është marrë nga arkitektura e epokës Akamenide dhe Zandit të vitit 1315. Projektuesi i Hafezies është një arkitekt francez i quajtur André Godard. Ai ishte nga orientalistët e mëdhenj që ka interes të veçantë në kulturën dhe artin iranian. Është interesant të dihet se varri i Hafezit u ndërtua për herë të parë në vitin 856 pas Krishtit, me përpjekjet e Muhammed Yagemai, sundimtarit të Persisë, dhe prej asaj dite, ai është bërë një nga atraksionet më të famshme turistike në Shiraz, si për vizitorët vendas, ashtu edhe për vizitorët e huaj. Varri i Sadiut është një tjetër atraksion turistik në Shiraz, që çdo vit tërheq shumë njerëz. Sadiu, një poet i shekullit të 13, sipas kalendarit hënor, është gjithashtu një nga poetët më të njohur iranian. Ai është i njohur në të gjithë botën për mendimin e tij të thellë moral. Ai ishte një njeri i mençur që udhëtoi nëpër botë për dekada, për shkak të pushtimit mongol në Iran. Ai me hollësi dhe bukur shkroi përvojat, vëzhgimet dhe historitë e tij të takimeve që pati me njerëzit, që kryesisht i kishin mbijetuar asaj lufte. Shkrimet e tij janë një pasurim i dorës së parë të përvojave iraniane të zakonshëm që vuajtën nga diskriminimi, persekutimi dhe internimi i mongolëve. Varri i Sadiut është ngjitur me kopshtin Delgosha, dhe pram varrit të këtij poeti të poezisë dhe letërsisë perse ka edhe varre të tjera. Ky është një vend ku Sadiu, poeti i famshëm iranian, kaloi ditët e fundit të jetës së tij dhe u varros pas vdekjes. Varri për herë të parë u ndërtua gjatë epokës Ilkhanite dhe më pas ai u rinovua në disa periudha, derisa më në fund të periudhës Pahlavi ai mori formën dhe strukturën e vet aktuale dhe u bë një vend ku njerëzit vinë dhe lexojnë poezitë e Sadiut. Qyteti i Shirazit ka parë shumë periudha të luhatshme. Dikur ky qytet ishte kryeqyteti Zandje. Ndërtesat e bukura dhe historike të periudhës Zandje në Shiraz janë shumë të rëndësishme për sa i përket artit dhe arkitekturës. Është mirë që së bashku të bëjmë një vizitë në këtë kompleks. Kompleksi Zand përfshin kështjellën, banjën, xhamin dhe pazarin tradicional. Vendodhja e këtij kompleksi është në qendër të Shirazit dhe në rrugën Zand, që është një qendër në rrugët më të vjetra të Shirazit, me hotelet më të bukura dhe më të mira të këtij qyteti. Ky koleksion është nga atraksionet historike dhe më interesante të Shirazit. Është e përshtatshme të dihet se edhe koleksioni Zand është regjistruar në listën e monumenteve kombëtare të Iranit. Kështjella Karim Khani është ndërtesa më e rëndësishme dhe më e madhe në Zandjeh, e cila u ndërtua në një sipërfaqe 12.800 metra katror dhe me materialet më të mira dhe nga arkitektët më të mirë të kohës dhe duke qënë se ishte rezidenca e Karimi Khanit, ajo u bë njohur si kështjella Karimi Khan. Ndërtesa e kështjellës nga jashtë është e ngjajshme me kështjellat mesjetare dhe nga brenda është ndërtuar me stilin iranian, me oborre, ujvar, ujë dhe me suvatime tradicionale. Kështjella është ndërthurje e arkitekturës rezidenciale dhe ushtarake dhe ishte vendbanimi sundimtarve lokal gjatë periudhës së Kaxharitëve. Kështjella e Karim Khanit u shndrua në një burg gjatë periudhës së dinastisë Pahlavi dhe ky ndryshim i pasakt i përdorimit shkaktoi dëme serioze në ndërtesë. Aktualisht kështjella Karim Khan është muzej skulpturave interesante dhe spektakolare dhe menaxhohet nga organizatorët e trashëgimisë kulturore të Republikës Islamike të Iranit. Pazaret e mëdha me arkitekturë të bukur ekzistojnë pothuajse në të gjithë qytetet kryesore të Iranit. Këto tregje natyrshëm janë vendi më i mirë për të blerë të gjithë llojet e suvenireve dhe punimeve artizanale. Pazari Vakil është një nga pazaret më të mira historike në Iran dhe midis të gjithë ndërtesave të ndërtuara, kompleksi unik i pazarit Vakil shkëlqen si një xhevahir. Ndërtimi i këtij kompleksi të madh filloi rreth vitit 1137 pas Krishtit dhe zgjati deri në vitin 1156. Në periudha të ndryshme janë bërë riparime dhe ndryshime të mëdha në strukturën e tregut. Në të kaluarën ky pazar ishte pazari kryesor dhe qendror i Shirazit dhe sot ai është bërë një vend për mbledhjen e rinis që mblidhet për të bërë pazar. Ndërkohë që ai ende ruan mjedisin e tij tradicional dhe të vjetër. Pazari ka dyqane të vjetra për të blerë qilima, tapete, erza, turshi dhe punime dore dhe antike. Karakteristika e këtij pazari përfshin bukurinë dhe arkitekturën mahnitëse dhe harqet e shumta me vrimat të ndërtuara në çati, e cila është ndërtuar për qarkullimin dhe freskimin e ajrit. Pran pazarit të Vakil ndodhet një shtëpi shumë e bukur, plot pllaka me vlerë dhe punime prej druri me xhama shumë ngjyrësh, të cilët njihen si shtëpia Moshir. Mirza Abdul Hasan Moshir Malk ishte themeluesi i kësaj shtëpie të bukur. Në 1969, me riparimin dhe restaurimin që u bë në këtë ndërtesë, ky monument historik u ringjall përsëri. Tani, në këtë shtëpi unike ndodhet një lokal i cili është zbukuruar me pllaka dhe mozaik të çuditshëm, dhe punime të artistëve artizanal vendas shfaqen gjithashtu në dhomat e shtëpisë. Prandaj ky vend një ndryshe edhe si han i artit. Një tjetër manifestim mahnitës i arkitekturës iraniane është xhamia Vakil, e cila dallon për nga punimet mahnitëse me pllaka. Fjetjet e mëdha të kësaj ndërtese me një numër të madh kolonash e kanë bërë këtë xhami kryevepër artistike dhe të jashtëzakonshme, krahasuar me xhamit e tjera në Iran. Banja Vakil është ndërtesë tjetër e periudhës Zandje, e cila ndodhet pranë monumenteve të tjera të kësaj periudhe, të tilla si xhamia dhe pazari Vakil. Kjo banjë është një nga banjat tradicionale në Iran, që është kthyer në muze. Kjo banjë është plot skulptura që tregojnë historinë e atyre kohërave dhe prezantojnë me kulturën iraniane dhe njerëzit asaj kohe. Banja Vakil është një nga shembujt e jashtëzakonshëm që është admiruar gjithmonë për shkak të përdorimit të teknikave më të përparuara arkitektonike gjatë kohës së saj. nderuar miq, këtë program i për sot i erdhi fundi. Ne do të takohemi sërish në të tjera krahina të Iranit. Deri atëherë, miru dëgjofshim.
Feja islame është feja më e pastër, në të cilën kanë gjetur shpëtimin shpirtëror të gjithë ata njerëz, të cilët kërkuan shpëtimin e tyre dhe jetën e përtejshme në parajsë. Lutemi të na ndiqni në vazhdim për ta njohur më mirë këtë fe hyjnore.
Islami, zgjidhja ime.
Tashmë Meremi, duke qenë se e kupton Islamin, ka një ndjenjë të re në lidhje me profetin e bekuar sallallahu alaihi wa alihi wasallam dhe mënyrën e tij të sjelljes. Ajo e përshkruan kështu ndjenjën e saj në lidhje me profetin e nderuar. Kur thoja shahadetin e Islamit, dëshmin në njohshmërinë e Allahut dhe se profeti është i dërguari i tij, vëreja me vëmendje çdo fjalë dhe me të vërtetë sola besim që nuk ka zot tjetër përveç Allahut dhe Muhamedi sallallahu alaihi wa alihi wasallam është i dërguari i tij.
Ya Rasul Allah, ya Habib Allah, ya Rasul Allah, ya Habib Allah, dawi jrahi zid afrahi ya azim al-jah, ya Rasul Allah, ya Habib.
Të dashur miq, jemi në një tjetër pjesë të programit ton, Islami zgjidhja ime. Shfaqja e Islamit si rezultati përpjekjeve të paloshme të profetit sallallahu alaihi wa alihi wasallam dhe miqve të tij është një pikë kulminante në historinë e njerëzimit që sulli pas vetes arritje të mëdha. Disa nga këto arritje, përhapja e kulturës dhe qytetërimit, shpëtimi i njerëzve nga dhuna dhe analfabetizmi, apo zhvillimi dhe përhapja e shkencës në botën e Islamit dhe më pas transmetimi i saj drejt kombeve të tjera, argumentet historike nuk mund ta mohojnë absolutisht ndikimin e fesë islame në shoqërinë njerëzore. Njëri prej këtyre argumenteve është pohimi i një pasnjëshëm i dietarëve musliman dhe madje edhe të atyre jo musliman dhe evropian në lidhje me profetin e Islamit, se ai nëpërmjet mësimeve të tij ka arritur të luajë një rol të pasvendësueshëm në përhapjen e kulturës dhe qytetërimit në historinë e njerëzimit. George Bernard Shaw, një shkrimtar irlandez, në lidhje me profetin shkruan:
Siru bismillah lil hujra nabawiyya nura ma ahla wa rawayih miskiyya.
Siru bismillah lil hujra nabawiyya nura ma ahla wa rawayih miskiyya.
Ai duhet cilësuar si shpëtimtar i njerëzimit. Unë besoj se nëse një person i tillë do të shfaqej në kohët moderne, do të përdorte paqen dhe mëshirën për të zgjidhur problemet. Ai është njeriu më perfekt që ka shkelur në tokën e njerëzimit. ai ka ftuar në fen islame e ka ndërtuar një qytetërim, ka formuar një komb, ka institucionalizuar moralin, ka krijuar një shoqëri të gjallë dhe të fuqishme që të zbatojnë mësimet e tij. Dhe kështu, ai arriti të revolucionalizojë një botë mendimi dhe sjellje njerëzore për të gjithë. Emri i tij është Muhammed. Muhammedi, për një periudhë kohe 23 vjeçare të profetizimit të tij, arriti të udhëheqë njerëzimin në adhurimin e Zotit një. Ai e largoi popullin nga lufta fisnore duke i ftuar ata në një bashkim kombëtar. Gjatë kësaj periudhe, ai ka udhëhequr popullin nga dehja në devotshmëri, nga palishmëria në një sistem jetësor dhe nga shthurja në kriteret më të larta të moralit. Historia e njerëzimit nuk ishte pasur më parë asnjë ndryshim kaq rrënjësor nga ana e askujt tjetër, në asnjë vend tjetër para profetit të nderuar. Dhe as pas ti, paqja dhe bekimi i Zotit qoftë mbi të dhe mbi pasuesit e ti. Edhe sot, pas shumë shekuish, profeti i nderuar Islamit dhe roli i rëndësishëm në arkitekturën historike është një nga faktorët e tendencës drejt Islamit.
بحبك يا طه الزين فرحاني القلوب نظرة يا كحيل العين أحمد يا محبوب
Marilyn Hell, e cila tashmë quhet Maryam, është muslimane sapo konvertuar nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ajo e ka zbuluar të vërtetën e Islamit së fundmi duke shijuar kështu ëmbëlsinë e ibadetit, adhurimit dhe përuljes ndaj Zotit të plotfuqishëm. Marilyn është lindur dhe rritur në një familje katolike dhe shumë fetare. Ja si e përshkruan ajo mënyrën e motivimit drejt fesë islame. Kam pasur gjithmonë probleme me çështje të brendshme dhe sistemin e funksionimit të kishave, derisa erdhi një ditë që vendosa të mos shkoja më në këto kulte. E ndjeja se kur njeriu shkon vetëm një herë në javë në kishë dhe gjatë ditëve të tjera nuk ka lidhje me fenë, në një farë mënyrë dekurajohet. Kështu vendosa ta ruaj spiritualizmin fetar në jetën time, por jo në kornizat fetare. Besoja akoma në Zot ose më saktë kam besuar gjithmonë në Zot, por e kisha humbur rrugën e bindjes ndaj tij. Gjatë gjithë kësaj kohe isha në kërkim të së vërtetës, derisa një muslimane erdhi në jetën time dhe më solli me vete një botë plot dritë dhe mirësi. Ajo u paraqit një ditë në zyrën e publiciteteve të mia dhe mamasime dhe na kërkoi që të vendosnim një tekst Kurani në një sajt interneti. Shumë sajte islamike në fakt e kanë Kurani në faqen e tyre, mirë po projekti i saj ishte tërësisht ndryshe, në mënyrë që në mes të çdo rreshti, nga Kurani, lexuesi të mund të shprehë mendimin e tij në lidhje me këtë pjesë të këtij libri. Ajo vinte çdo ditë tek unë që të punonim së bashku për këtë sajt. Në përmjet këti sajti fillova të kuptoja se sa i bukur është islami, që një kohësisht të ofron misi, paqe dhe dashuri. Po mendoja të bëhesha muslimane dhe pak nga pak vendosa ta përqafoja këtë fe perfekte. E falenderoj Zotin që më solli në rrugën time këtë motër muslimane që unë të mund të zbuloja të vërtetën.
زوارك على البواب منك ينتظر الجواب
زوارك على البواب منك ينتظر الجواب
يا رسول الله
سيروا بسم الله بالحجر النبوية نورا ما أحلى بروايح مسكية
تاشما مريمي دوكي چن سي كوبتون اسلامين ka një ndjenjë të re në lidhje me profetin e bekuar sallallahu alaihi wa alihi wasallam dhe mënyrën e tij të sjelljes. Ajo e përshkruan kështu ndjenjën e saj në lidhje me profetin e nderuar. Kur thoja shehadetin e islamit, dëshminë e njohshmërisë së Allahut dhe se profeti është i dërguar i tij, vëreja me vëmendje çdo fjalë dhe me të vërtetë solla besim që nuk ka zot tjetër përveç Allahut. Dhe se Muhamedi sallallahu alaihi wa alihi wasallam është i dërguar i tij. Por gjëja e vështirë për mua ishte se nuk kuptoja se pse duhet ta dua profetin. Unë më parë doja profet të tjerë, por në lidhje me profetin Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, nuk isha shumë informacione. Fatkeqësisht, ajo çfarë u ndija për profetin ishte një panoram absolutisht e pasakt dhe negative që Perëndimi ka paraqitur nga personaliteti i tij. Unë mund të kërkoja informacione rreth profetit sallallahu alaihi wa sallam, por kjo gjë nuk do të më shtonte dashurinë ndaj tij, derisa gjeta një libër rreth historisë së Islamit dhe jetës së profetit Muhammed sallallahu alaihi wa sallam. Ky libër kishte paraqitur në mënyrë të arsyeshme gjendjen e mirueshme të Arabisë para Islamit dhe profetin e tregonte si trim, dashamirës, besnik dhe shumë cilësi të tjera pozitive. Ishte interesante se libri ishte shkruar nga një murgesh katolike dhe jo nga një musliman. Duke parë këto të vërteta, drejt meje u hap një dritare tjetër drite dhe dashuria për profetin u bë shumë e madhe në mua dhe dita ditës shtohet akoma më shumë. Zëri i ftesës së profetit Islam drejt së vërtetës është ftesë për një jetë më të ndershme, ftesë për një jetë që themelet kryesore të saj janë dy: shtylla e urtësisë dhe vepra e pastër. Zoti i Madhërisëm në Kur'anin famullart e ka prezantuar profetin e nderuar sallallahu alaihi wa sallam me cilësi të veçanta, duke i quajtur një dritë të shëndritshme, ku në surën Ahzab ajetin 21 thot: "Ju e kishit shembullin më të lartë në të dërguarin e Allahut." Kuptohet, ai që shpreson në shpërblimin e Allahut në botën tjetër, ai që atë shpresë shoqëron duke e përmendur shumë shpesh Allahun. Në një sure tjetër, në atë hadith, ajetin 28, në lidhje me përpjekjet e palotshme të profetit për të ftuar njerëzit në fen islame, thuhet: "O ju që keni besuar, kini e frikë Allahun dhe vazhdoni me besim ndaj të dërguarit të tij. Ai ju jep dy fish nga mëshira e tij, ju dhuron dritë që të ecni me të. Ju fal mëkatet tuaja. Allahu është mëkatfalës, mëshirues."
جد الحسنين رغم اللي عادي يا قدوتنا في الدارين بالروح منفدي
من حبك جد الحسنين رغم اللي عادي يا قدوتنا في الدارين بالروح منفدي
بآثارك تبرقنا آمنا ما أشرقنا
بآثارك تبرقنا آمنا ما أشرقنا.
Etika dhe sillja e profetit Muhammed sallallahu alaihi wa sallam është sikundër pasqyra e të dukshme që ne na fton të shikojmë bukurinë e moralit të mirë të tij. Njëri nga sekretet e rëndësishëm për përparimin e fesë islame që nga ajo kohë deri tani është pikërisht morali dhe etika e këtij profeti, që na tregon tamam moralin islam që përshkruhet edhe në Kur'anin famullart. Në ditët e sotme, dietarët e quajnë botën e etur për mësimet e jetesës së profetit, dhe jo vetëm këtë profet e quajnë si themeluesin e parë të qytetërimit të njerëzimit, por madje e kanë quajtur arsyen e globalizmit të fesë islame. Leo Tolstoi, poeti i njohur rus, shkruan: "Personaliteti i profetit të islamit meriton respekt të plot. Ligji islami këtij profeti do të pushtojë mbar botën, pasi është në harmoni të plot me mendjen dhe urtësinë."
Të nderuar dëgjues, ju falenderojmë që qëndruat me ne gjatë këtij programi. Shpresojmë të dëgjohemi në programin e ardhshëm. Deri atëherë, Zoti qoftë me ju.
Yeah. Të nderuar dëgjues të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar Kur'anit famëlart. Lutemi të na ndiqni në vazhdim.
Allah, Mevlana Allah, Mevlana Allah, Mevlana Allah.
Hadithi i udhëzimit. Në këtë emision do të flasim mbi hadithet që i referohen në rëndësi së marrjes së diturisë.
Përshëndetje për ju të nderuar dëgjues. Jemi përsëri së bashku me ciklin ton të emisioneve me titull Udhëzimet e Hadithit. Kurani në mesin e të gjithë librave të tjerë hyjnor flet mbi rëndësinë e marrjes dhe shtimit të diturisë dhe shkencës. Përveç ajeteve të Kuranit dhe suneti i profetit sallallahu alejhi ve sellem dhe familjes së tij të pastër, i kushtojnë rëndësi të madhe shkencës dhe diturisë. Në këtë emision do t'ju flasim në lidhje me hadithet të cilët i referohen shkencës.
Feja islame është feja më e përsosur në krahasim me çdo fe tjetër hyjnore, e cila i përgjigjet të gjitha çështjeve të jetës së njerëzit dhe i sugjeron njerëzit një program shumë cilësor të jetesës. Feja islame ka porositur dhe ka theksuar për marrjen e diturisë dhe njohurive shkencore, ku edhe ajetet e para të cilat i kanë spritur pejgamberit sallallahu alejhi ve sellem kanë bërë thirrje për shkencë, marrje të diturisë. Në ajetin 1 deri në 5 të surës Alak, Zoti i plotfuqishëm ka thënë: Lexo me emrin e Zotit tënd, i cili krijoi. Krijoi njeriun prej gjakut të ngjitur. Lexo për Zotin tënd, bujar. Është ai që u mësoi pendën. Ja mësoi njeriu atë që nuk e dinte. Zoti në Kur'anin famëlart, profetin sallallahu alejhi vesalam, e ka cilësuar si njeriun më të çmuar dhe në ajetin 2 të surës Kur'anore, El-Xuma, thuhet: A i është që arabëve të pashkolluar u dërgoj pejgamberin nga mesi tyre që t'u lexoj ajetet e ti, ti pastroj ata, t'u amësoj librin dhe shëriatin, edhe pse më para ta ishi në humbje të dukshme.
Misionet kryesore të pejgamberit sallallahu alejhi ve sellem ishte të mësuarit dhe mësimdhënia. Kështu që sjelljet e tij u vërtetuan gjatë fjalimeve të tij, ku ai vazhdimisht bëri thirrje për mësim, duke thënë se mësimi dhe shkenca janë shkaqet e evoluimit të jetës njerëzore. Në një hadith thuhet se pejgamberi sallallahu alejhi ve sellem një herë në xhami i pa dy grupe. Njëri grup ishte i zënë me ibadet, ndërsa grupi tjetër ishin duke folur mes njëri tjetrit dhe duke u argëtuar. Pastaj pejgamberi u afrua afër grupit të dytë dhe i ftoi ata për të bërë ibadet, dhe në lidhje me këtë sjellje tha: Unë jam dërguar për të mësuar. Kërkimi i diturisë është i rëndësishëm dhe obligim për çdo musliman, dhe në lidhje me këtë profeti sallallahu alejhi ve sellem ka thënë: Dituria është obligim për çdo musliman. Ska dyshim se Zoti i do kërkuesit e diturisë. Dituria në fen islame hyn në kuadrin e obligimeve të tjera për muslimanin, siç janë namazi, agjërimi, zeqati, haxhi, xhihadi, urdhërimi për të mirë dhe ndalimi nga e keqja. Kërkimi i diturisë nuk një kohë dhe vend, ndërsa namazin ju duhet ta bëni në një kohë të caktuar. Haxhi duhet të bëhet në muajin Dhulhijje dhe të bëhet vetëm në zonat të caktuara. Pra, përveç afatit kohor është e paraparë dhe kufizimi hapsinor, por obligimi për kërkim të dijes nuk është i kufizuar në kohë dhe vend. Çdo qenie njerëzore, qoftë mashkull apo femër, i madh apo i vogël, i bardh apo i zi, është i detyruar të kërkojë dituri. Profeti sallallahu alejhi ve sellem ka thënë: Shkoni në kërkim të dijes edhe në qoftë se ajo do të jetë në kin. Marrja e diturisë duhet të bëhet edhe në qoftë se është e nevojshme në qoshet më të largëta të botës, pra edhe nëse është e nevojshme të ushtrohet edhe në kin.
Islami, personin i cili kërkon dituri, e vendos në vend shumë të lartë. Profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë, ai i cili është duke kërkuar në rrugën e Zotit, Zoti e vlerëson lart atë. Jihadi është një nga bazat e fesë dhe nëse pejgamberi apo imami urdhëron që të luftohet, muslimanët duhet të marrin pjesë në luftë, por ata që studiojnë shkencat fetare përjashtohen nga kjo dispozit. Në ajetin 122 të surës Taube thuhet: Nuk është e nevojshme të dalin në luftë të gjithë besimtarët. E përse nga çdo grumbull i tyre të mos shkojë një grup për t'u aftësuar në diturinë fetare, për ta mësuar popullin e vet kur të kthehen tek ata, në mënyrë që ata të kuptojnë dhe të ruhen. Autoriteti më i lartë në Islam është shahidi, por i dërguari i Zotit rreth asaj se dietari gjendet në një shkallë më të lartë se shahidi, ka thënë: Dietari është një shkallë më e lartë se shahidi dhe shahidi është më lartë se i devotshmi. Feiz Kashani, një nga shpjeguesit e mëdhej të haditheve shkencore islam, në lidhje me këtë thot: Shehidi me gjakun e tij ruan kufin të islamit, por dietar islam ruan parimet dhe thelbin e fesë islame. Shprehja Imam Sadikut alayhi salam është mjaftueshme për të përfunduar diskutimin ton në lidhje me këtë çështje. Ngjyra e stelolapsit është më e lartë si gjaku i dëshmorit.
La ilaha illa Allah.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, Kutia Postare 2923, Tiran, Kodi Postar Elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.